Die preek vanaand handel oor dit wat ons bely in Sondag 24 oor goeie werke. So ons teks kom uit twee gedeeltes, die een uit Johannes 15 en die ander uit Galasiërs 2. Kom ons lees dit saam. Eers Johannes 15 vers 1 tot 8. Johannes 15 vers 1 tot 8. En dit is nadat Jesus saam met sy disippels so pas die laaste avondmaal gevier het. En dan praat hy met sy disippels en hy sê: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en het verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. En julle sal my disippels wees. Dan lees ons ook uit Galasiërs 2 en 3 en ons begin by Galasiërs 2 vers 15. Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig? Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle verniet so baie gelei as het maar verniet was? Hy wat julle dan die gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Sodat die wat uit die geloof is, geseën word met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Tot sover die skriflesing. Kom ons lees nou ook saam Sondag 24. So laasweek in Sondag 23 het ons bely dat ons deur die geloof alleen in Christus geregverdig word. En dan gaan 24 oor wat is die plek van werke dan. So Sondag 24. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en die toekomstige lewe wil beloon? Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie? Nee, want het is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Toe u hierdie week in 'n lang ry by die winkel gestaan het, wat het u teruggehou om u humeur te verloor? Toe die krag hierdie week vir die soveelste keer weer afgegaan het, wat het u teruggehou van daardie lelike gedagtes? Toe die kar by die buitewerking verkeerslig net ry wanneer hy wou, wat het u woorde laat slik? En toe u die bedelaar gehelp het met 'n broodjie of 'n appel, wat het u dit laat doen? Verlede Sondag het ons gehoor dat ons slegs deur geloof in Christus geregverdig word. 'n Baie bekende leerstelling. 'n Leerstelling wat nie sonder opposisie in die kerkgeskiedenis ontvang is nie. So lees ons in vraag en antwoord 64 die weerstand van die Romeinse kerk. Maar maak hierdie leer dat ons slegs deur geloof geregverdig is en nie deur werke nie, nie mense onverskillig en roekeloos nie? Het mense nie 'n bietjie aanmoediging nodig om aan die gang te spring nie? As jy sê dat mense geregverdig is deur net te glo, dan gaan hulle mos net aanhou sonde doen en sê dat hulle glo. Nou hierdie aanklagte wat tydens die reformatie was natuurlik niks nuuts daai tyd nie. Paulus het in Romeine 6 al daarteen geskryf. Sal ons in sonde bly, met ander woorde onverskillig en roekeloos wees, dat die genade meer kan word? In Sondag 24 het ons dus te maak met 'n eeuwoue vraag. Dit is nie dat ons gereformeerdes nie in goeie werke glo nie. Net soos die Romeinse kerk en die fariseërs van oud, glo ons in die doen van goeie werke. Maar toch met 'n drastiese en lewensbelangrike verskil. En dis waarop Sondag 24 wil fokus. As ons slegs deur geloof in Christus regverdig gemaak is, wat is dan die plek van goeie werke? Wat is die verhouding tussen regverdiging en goeie werke? Ek verkondig vanaand die woord van die Here onder die volgende tema. Ons genadige God beloon ons goeie werke, al verdien daar die werke sy oordeel. Ons genadige God beloon ons goeie werke, al verdien daar die werke sy oordeel. Ons gaan kyk na 3 punte. Goeie werke is vir die Christen onvermydelik. In die tweede plek, goeie werke dra nie by tot ons geregtigheid nie. En die derde plek, goeie werke word nogtans genadiglik beloon. So goeie werke is vir die Christen onvermydelik. Dit dra nie by tot ons geregtigheid nie, maar word nogtans genadiglik beloon. So in die eerste plek, goeie werke is vir die Christen onvermydelik. Laat ons hier aan die heel begin die aantuiging dat die leer van die geregtigheid deur geloof alleen mense onverskillig en roekeloos maak uit die wegruim. In Johannes 15, nadat die Here pas die laaste avondmaal saam met sy disippels gevier het, is hy nou besig om hulle al wandelende na die tuin van Getsemane te onderrig en voor te berei op 'n tyd wat hy nie meer liggaamlik by hulle gaan wees nie. En so hoor ons die Here se laaste ek is uitspraak, waarin hy vir ons duidelik maak wie hy is, wie ons in verhouding met hom is en waar ons goeie werke in die prentjie pas. So Jesus sê in Johannes 15 vers 1, ek is die ware wynstok. En hiermee skets Jesus 'n maklik verstaanbare prentjie vir sy disippels. Die beeld van die wynstok was baie bekend in Israel. Wingerde was 'n algemene gesig. En so pas nog het hulle wyn, die vrug daarvan, in die bokamer gedrink. Israel self word op verskeie male in die Bybel 'n wingerdstok genoem. God se wingerdstok wat hy uit Egipte uitgehaal het en in die beloofde land kom plant het. Psalm 80. 'n Wingerdstok wat wild geraak het. Jeremia 2. En nie goeie vrugte wou dra nie. Jesaja 5. Die edele wingerd wat Israel was, het wild geraak en vrugte van afgoderry en boosheid voortgebring. En in hierdie konteks sê Jesus dan, ek is die ware wynstok. Waar Israel net slegte vrugte opgelewer het, het God in Jesus vir homself voorberei wat Israel geweier het om te doen. Jesus se hele lewe op aarde, van konsepsie tot kruisdood, was vir die Vader aangenaam. Sy volmaakte gehoorsaamheid het die Vader behaag. Ek is die ware wynstok, sê Jesus. En hy sê meer. In vers 5 sê hy dat ons wat in hom glo, ons is die lote. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien, dit is presies die rede hoekom die katekismus sê dat die leer van regverdiging deur geloof alleen in Christus alleen nie mense onverskillig of roekeloos maak nie. Want het is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Jesus se metafoor is kragtig en eenvoudig. Geen loot kan vrug dra sonder dat dit ingeënt is in hom nie. Jesus sê in vers 4, net soos 'n loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. 'N loot wat op die grond lê en verdroog, kan nooit vrug dra nie. En dit is ons van nature. Van nature is ons nie siek of verlepte lote nie. Van nature is ons mors, dood, kirkdroë lote. Net geskik om verbrand te word. Nie eens 'n dwaas sal vrugte van 'n dooie loot verwag nie. Maar wanneer die vader, die landbouwer, hierdie dooie lote in sy seun inent, dan gebeur daar iets wonderbaarliks. Die lewensappe van die wynstok, sy seun, begin vloei deur die lote. Elke sel in daardie loot word gevul met nuwe lewe. Die loot word groen en blare begin uitspruit. En dan die ongelooflike, die lote wat eers dood was, begin vrug dra. Die Dordtse leerreëls beskryf die proses so mooi wanneer die gees ons met Christus verenig. Die Dordtse leerreëls stel het so. Hy verlig ons verstand kragtig deur die Heilige Gees, om die dinge van die Gees en van God reg te verstaan en te onderskei. En deur die kragtige werking van dieselfde Gees, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens. Hy open die geslote hart, versag wat hard is, en besny wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in, en maak die wil wat dood was, lewend, wat sleg was, goed, wat onverskillig was, wat onwillig was, gewillig, en wat gehoorsaam was, ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat dit soos 'n groen, goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Dit is ongelooflik. En so wonderlik soos wat dit is, dit kan nie anders nie. Die loot wat deur 'n ware geloof in Christus ingeënt is, sal absoluut sonder enige twyfel noodsaaklik en onvermydelik vrug dra. Dit kan nie anders nie. Dit is die krag van die wynstok. Van die ware wynstok. Jesus sê, wie in my bly, dra vrug. Selfs meer, hy dra veel vrug. Een loot wat die vrugte dra, wat uit 'n ware geloof in Christus spruit, bewys dat hy die lewensappe van die ware wynstok het, en dus in hom is. 'N loot wat geen vrugte dra nie, bewys dat hy nie die lewensap van die ware wynstok besit nie, en dus nie in Christus is nie. Hierdie stelling is so waar as wat Christus leef. En tog moet ons versigtig wees dat ons nie die kwaliteit van ander se geloof gaan beoordeel op die vrugte wat ons by hulle sien nie. Jesus self leer dat goeie werke in die geheim gedoen behoort te word. Soos ons in die toekoms nog in Sondag 32 sal sien, is goeie werke wel nuttig vir die sekerheid vir jou eie geloof. Wanneer jy vrugte in die lewe sien wat spruit uit 'n ware geloof in Christus, gee dit sekerheid vir u dat u in Christus is. En vandag in Sondag 24 is dit genoeg om te sien dat wanneer u in Christus is, goeie werke onvermydelik sal voortspruit. Dit kan nie anders nie. Geen aanhitsing of beloning is nodig as die lewenssappe van die ware wynstok deur u vloei nie. Kan u hierdie onstuitbare, onaangehitsde, nie beloningsoekende werk van die Gees in u eie lewe herken? Toe u die week in 'n lang ry by die winkel gestaan het, wat was dit wat u teruggehou het om u humeur te verloor? Was dit die ander mense in die ry? Of was dit die Gees? Toe die kar by die buitewerking verkeerslig net gery het soos hy wou, wat het u woorde laat sluk? Was dit die feit dat u kinders saam met u in die kar was? Of was dit die Gees? Toe u die bedelaar gehelp het met 'n broodjie of 'n appel, wat het u dit laat doen? Was dit uit 'n skuldgevoel vir u rykdom? Of was dit uit dankbaarheid vir wat Christus vir u gegee het? Dit is duidelik dat Christene vrugte van goeie werke deur die krag van die Gees gaan voortbring. Anders is hulle in die eerste plek nie Christene nie. Vir hierdie rede is die aanklag teen die leer van regverdiging deur geloof in Christus alleen ongegrond. Maar die belangrike vraag nog beantwoord word. Bring God hierdie goeie werke wat ons uit geloof in hom doen, enigszins in berekening wanneer hy ons regverdig verklaar? Of soos vraag en antwoord 62 vra, kan dit nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Na hierdie vraag gaan ons nou kyk in die tweede punt. Goeie werke dra nie by tot ons geregtigheid nie. Die vraag wat in vraag en antwoord 62 gevra word is baie subtiel. Die vraag is nie bloot waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God wees nie. Nee, meeste wat die etiket van Christen dra, sal erken dat Christus daarom nodig is vir ons geregtigheid. Ons sal nooit sê dat ons goeie werke die volle geregtigheid voor God kan wees nie. Nee, die gedagte is te radikaal, Gods laster in self, selfs om op ons lippe te neem. Maar dalk tel dit vir 'n deel van ons geregtigheid, soos vraag en antwoord 62 vraag, dalk net 'n klein gedeeltekie. Daardie keer wat ek uit my pad uitgegaan het om vir God se naam op te staan, toe niemand anders wou nie. Daardie keer toe ek my werk verloor het, omdat ek standpunt ingeneem het vir God. Daardie keer toe ek die minste was en my mond gehou het, toe ek beledig is. God sien dit toch alles raak. Sal hy nie in hierdie lewe of in die oordeelsdag dit in berekening bring nie? Dra dit nie eens 'n klein bietjie by tot my geregtigheid nie? As u soos ek is, sal u hierdie stemmetjie herken. Dit is ons sondige natuur wat altyd die guns van God op een of ander manier probeer verdien. Hierdie stemmetjie is dodelik. Dit fluister die gif van 'n ander evangelie wat glad nie eens 'n evangelie is nie. Dit is die Christus plus evangelie wat in die kerk van Galasië ingesluip het, wat Paulus in Galasiërs 3 verontwaardig laat uitroep het, o onverstandige Galasiërs, wie het julle so betower? Inderdaad, die dwaalleer wat ingesluip het was so dodelik dat Paulus in hoofstuk 1 gesê dat hulle nie net die evangelie verlaat het nie, maar God self. Wat het in die kerk van Galasië gebeur? Handelinge 13 en 14, daar lees ons die geskiedenis van die ontstaan van die kerk in Galasië, waar Paulus op sy eerste sendingreis in Iconium, Lystra en Derbe gepreek het. En 'n groot menigte Jode en Grieke het daar gelowig geword. Dit is ook waar Paulus deur die Jode gestenig is. Hy het letterlik sy lewe op die spel gesit om die evangelie van verlossing deur geloof in Christus, deur die genade van God aan hulle te verkondig. Op al drie sendingreise het Paulus die gemeente in Galasië weer kom bemoedig en daar staan die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly. Paulus skryf in die brief aan die Galasiërs hoe hulle hom ontvang het soos 'n engel van God, ja, as Christus Jesus self, en hoe hy onder hulle gepreek het en die evangelie gebring het. Hy het Christus so duidelik voor hulle afgeskilder, asof hy net hier voor hulle gekruisig is. En deur die prediking het hulle ook die Gees van God ontvang. Maar nadat Paulus daar weg is, het sommige Christene uit die Jodedom in die kerk ingesluip en verkondig dat daar geen verlossing is vir die gelowiges uit die Heidendom nie, tensy hulle ook die Joodse tradisies aanneem. Die Heidene sou hulle self moes besny en die Joodse feestdae onderhou. Dit klink dalk vir ons heel absurd. Wie verplig nou ander mense om hulle self te besny? Wie heg nou regverdigheid aan so iets simpels. Maar gemeente, het is dalk nie so ver van ons as wat het aanvanklik lyk nie. Gestel daar is twee gemeentes wat eenheid met mekaar soek. Dan kom daar 'n stadium wat ons sê dat die kerke mekaar herken en erken as ware kerk. En daarvoor is natuurlik nodig dat die kerke mekaar is 'n leer en manier van dinge doen, goed ondersoek. Nou, vraag jyself af in die finale analise van of die of daar die kerk nou 'n ware kerk is, hoe belangrik is sake soos die sê of die sing van die amen? Hoe belangrik is dit of hulle 'n orrel het of nie? Wat as hulle gitaar speel en drom slaan? Wat as hulle tydens die sing van die psalms op geneefse wysies almal met die hande wywend omhoog staan? En miskien bestaan dan nie so 'n kerk nie, maar die vraag wat ek vra is heel eenvoudig. Hoeveel waarde heg ons aan tradisie? Soveel dat dit bepalend word vir saligheid? En daarmee wil ek natuurlik nie sê dat ons pragtige tradisie sleg is nie, hoegenaamd nie. Maar as hierdie vraag oor wysies en instrumente vir ons al dalk belangrik lyk, dink net hoe belangrik was die vraag oor die besnydenis vir die kerk in Galasië. Die besnydenis en die feestdae was nie bloot net tradisies nie. Dit was verordeninge wat eksplisiet deur God self ingestel is. Waarom dan Paulus se harde uitspraak dat die verpligting van besnydenis onder God se vloek staan? Dit is omdat die kerk ten diepste nie verstaan het dat Christus die hele Ou Testament met al die wette volledig vervul het nie. Vir die gelowiges in die Heidendom het die apostels in Handelinge 15 duidelik geen ekstra las opgelê as slegs dit wat direk teen die evangelie ingaan nie. Deurdat die Jode iets wat in Christus vervul is, afgedwing het en saligheid daarin gaan verbind het, het hulle die heidene onder die juk van die hele wet gebring. Dis of vryheid in Christus, of dis die totale juk van die wet. Deur geloof alleen in Christus is ons geregverdig voor God. Deur geloof in hom deel ons aan sy volmaakte werk. Dis of Christus en sy volmaakte werk, of ons staan alleen. Om iets naas Christus te plaas, is om daardie saak in plek van hom te plaas. Dis of Christus of niks. Of ons berus onsself op sy volmaakte gehoorsaamheid aan die eis van die wet en sy volmaakte gehoorsaamheid toe hy die vloek van die wet op homself geneem het, daardie vloek wat ons toegekom het. Of ons moet self die wet ten volle nakom en die vloek daarvan dra as ons dit nie kan doen nie. En niemand kan die wet nakom nie. Ons beste werke in hierdie lewe is almal onvolmaak en met sondes bevlek. Ons beste werke, met die beste bedoelinge, met die mooiste intensies, dit word nog steeds besmet met ons sondige natuur, sodat as u daarop wil steun, u onder die vloek en oordeel van ons allerheiligste God staan. Dis waarom Paulus in hoofstuk 3 vers 10 sê, want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Daarom dan sy verontwaardiging as hy hoor dat die kerk waar hy so hard gearbei het om hulle die evangelie van verlossing in Christus te bring, dat hulle hierdie evangelie verruil vir Jesus plus evangelie. Jesus plus beteken dat jy onder die vloek van die verbond, God se oordeel, dat die vloek nog op jou rus. Dit geld vir Jesus plus die besnydenis, anders kan jy nie gered word nie. En dit geld ook vir Jesus plus ons moet absoluut 'n orgel hê, of 'n gitaar hoort absoluut nie in die kerk nie, of die liturgie moet presies so lyk en mag nie daarvan afwyk nie. Maar dieper selfs, God se oordeel rus nog op die wat nadat hulle deur God verlos is, in hulle hart nog steeds God se guns probeer wen, asof 'n mens dit kan wen. Die vloek van die verbond rus nog steeds op almal wat deur hulle voorbeeldige lewe dink dat hulle 'n stappie nader aan die hemel is. Ons beste werke dra beslis geheel en al niks by tot ons regverdigheid nie. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Dalk luister u vanaand en het u dit al soveel keer gehoor. En nogtans het u dalk moeite met hierdie leer. Wat van al die plekke, byvoorbeeld in die Ou Testament veral, waar dit so duidelik lyk, asof die gelowiges God se guns deur hulle goeie lewe verdien. Nou, na die regte verstaan van hierdie vraag gaan ons nou kyk in die derde punt. Goeie werke word nogtans genadiglik beloon. Dalk ken jy die verse waarna ek verwys, die dat dit lyk asof die gelowiges deur 'n goeie lewe God se guns verdien. Ek noem maar 'n paar. Spreuke 19 vers 17. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here en hy sal hom sy weldaad vergelde. Psalm 18 vers 21. Die Here het my gehandel na my geregtigheid. Hy het my vergelde na die reinheid van my hande. Matteus 6 vers 3 en 4. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. En jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Nadat ons die regverdiging deur geloof in Christus alleen bely, maak sulke taalgebruik van vergelding vir ons dade ons dalk 'n bietjie ongemaklik. Sou dit nie eenvoudig gewees as die Bybel net bloot hierdie taal nie gebruik het nie. Maar dit is tog die taal wat die Bybel gebruik. En hiervoor hoef ons nie in die verleentheid te voel nie. Die Bybel gebruik hierdie taal presies omdat dit is wat God doen. Al verdien ons het nie in die minste nie, beloon God genadiglik ons goeie werke. En hier moet ons die verskil tussen verdienste en beloning uit genade baie mooi raak sien. Ons verdien niks nie. Verskoon tog. Ons verdien niks nie. In Lukas 17 vers 7 tot 10 verduidelik die Here dat selfs al sou 'n dienskneg alles gedoen het wat vir hom beveel is om te doen, moet hy nog steeds aan die einde van die dag sê, ek is 'n onverdienstelike dienskneg wat net gedoen het wat ek verplig was om te doen. Die Here bedank nie 'n dienskneg omdat hy doen wat hy moet doen nie. So is God nie aan ons verskuldig om vir ons dankie te sê as ons ietsie goeds gedoen het nie. Ons kan net sê, ek is verplig om dit te doen. Ek is 'n onverdienstelike dienskneg. En tog beloon God ons goeie werke uit genade in hierdie lewe en in die ewige lewe. Maar dit is ongelooflik belangrik om te sien dat dit onverdienstelik is. Dit is omdat die vrugte wat ons lewer in die eerste plek nie van onsself kom nie. Nog voordat ons enigiets kon doen, is ons geregverdig deur geloof in Christus alleen, deur God se genade. Ons is eers deur geloof in Christus geregverdig, nog voordat ons enige werk kon doen. Anders sou daardie werk glad nie eens 'n goeie werk kon wees nie. Net so min soos 'n dooie loot vrugte kan voortbring, kan 'n geestelike dooie mens goeie werke doen. Die loot moet eers lewendig gemaak word voordat kan vrug dra en nadat God vir ons 'n nuwe lewe gee, dan dra ons vrug. Ons vrug is dus nie uit onsself nie en dus kan ons ook nie daarin roem nie. Dit is uit God en tot God. Maar dit staan ook belangrik om te sien dat daardie werk wat uit 'n ware geloof in Christus voortspruit ook regtig goed en vir God welgevallig is. Dit leer ons in NGB artikel 24. Hoe is dit moontlik? Maar die werke wat uit 'n ware geloof in Christus spruit deur God se genade geheilig is en omdat dit hy is wat dit in ons werk. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Filippense 2 vers 13. Daarom is goeie werke ook goed en welgevallig vir hom. Slegs as ons in Christus is en bekleed is met sy geregtigheid. En daarom beloon hy ook ons goeie werke. Hy beloon eintlik sy eie werk wat hy in ons werk. Dit is genade op genade. Laat ons dus hierdie volgorde baie goed onthou. Ons word sonder ons wil in Christus ingeplant. Ons word geregverdig slegs deur geloof in hom en in sy werk. Ons ontvang 'n nuwe lewe in hom waarin ons onvermydelik vrug dra. En hierdie vrug verdien vir ons niks nie. God is ons niks verskuldig nie en ons is alles aan hom verskuldig. Dit is God wat hierdie vrug in ons werk, dit heilig in Christus en genadiglik beloon. Laat ons dus nie roem in ons vrugte nie, aangesien ons nie uit onsself kan vrugte dra nie en God ook nie hoef te beloon wat ons verplig is om te doen nie. Laat ons God, die landbouer, loof wat ons in Christus geplant het, ons snoei en versorg en vrugte in ons werk tot sy eer. As alles goed is, net soos 'n landbouer sy wingerd snoei dat dit jaar na jaar meer volop vrug kan dra, so mag ons genadiglik ook groei in ons eie lewens sien en ervaar. As dit goed is, het die landbouwer u so gesnoei dat u vandag meer vrug in u lewe kan sien as 5 jaar terug. As u vandag deur die Gees aangesproke voel oor 'n gebrek aan vrugte of 'n oormaat slegte vrugte, onthou dat gebrek aan vrugte daarvan getuig dat die lewensappe van die ware wynstok nie deur die loot vloei nie. Moet dus daarom nie aan die werk spring en probeer om goeie werke te gaan doen nie, as jy nog nie in Christus geplant is nie, want enige poging tot goeie werke as jy nie in hom is nie, bring God se oordeel oor jy. Luister liewers na wat Christus sê, bly in my, want jylle kan nie vrug dra as jylle nie in my is nie. Bly in my, dit is glo in hom. Wees verbind aan hom deur 'n ware geloof. Moenie fokus op u vrugte of die tekort daaraan nie, maar fokus op hom, dan sal u vrugte volg. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As u vandag die vrugte sien wat die Gees in u werk, al is dit in u oë hoe klein, dank God vir sy goedheid en bid dat hy dit tot sy eer mag vermenigvuldig, dat hy u mag snoei, al maak dit nou seer. Mag u met vreugde u vrugte lewer in die week wat voorlê en mag dit tot 'n seën wees vir almal wie God verby u 'n loot in sy wingerd bring. Amen.